Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 10. ajeta sure Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wadhuhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ali Bakeri. Iran je dostavio svoje predložene tekstove grupi 4+1. Izetbegović za BBC. URS su krizu napravili zbog zabrane negiranja genocida. Šef ruske diplomatije. Članstvo Ukrajine u NATO utempirana bomba u srcu Europe. Islamska republika Iran dostavila je svoje predložene tekstove grupi 4+1 u Beču, izjavio je glavni iranski nuklearni pregovarač u pregovorima o ukidanju opresivnih sankcija Sjedinjenih Američkih Država Islamskoj republici Iran.
Ali Bakeri Kani, politički zamjenik ministarstva vanjskih poslova i šef iranskog pregovaračkog tima, dodao je danas u razgovorima s grupom 4+1. Islamska republika Iran dostavila je svoje predložene tekstove u obliku dva pitanja, ukidanje opresivnih sankcija i nuklearna pitanja grupe 4+1 u pregovorima u Beču. Politički zamjenik iranskog ministarstva vanjskih poslova ranije je najavio ozbiljnu volju za pregovorima i praktičnu spremnost za postizanje sporazuma. Radna grupa za ukidanje opresivnih i ilegalnih američkih sankcija Islamskoj republici Iran također je počela s radom u Beču uz prisustvo istaknutih iranskih stručnjaka i drugih strana u nuklearnom sporazumu. Predstavnici tri evropske države članice Međunarodnog nuklearnog sporazuma i zamjenik generalnog sekretara službe za vanjske poslove Evropske unije sastali su se u četvrtak s Alijem Bakerim Kanijem, glavnim iranskim nuklearnim pregovaračem, nakon što je iranski tekst predstavljen u obliku dva pitanja, ukidanje sankcija i nuklearna pitanja o obnavljanju međunarodnog nuklearnog sporazuma. Prema Bakerijevim riječima, druga strana treba da pregleda dokumente koje Iran dostavio i da se pripremi za neophodne razgovore i pregovore sa Islamskom Republikom Iran u vezi sa dostavljenim tekstovima.
Novi izvještaj Međunarodne atomske agencije o iranskim nuklearnim aktivnostima je rutinsko tehničko ažuriranje mira koje je Teheran poduzeo da bi obavještavao agenciju na rutinskoj osnovi. Izjavio je šef stalne misije Islamske Republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču. Novi izvještaj Međunarodne atomske agencije je normalan tehnički izvještaj. Agencija je o njima obavijestila članove organizacije tokom redovne provjere, rekao je Mohamed Reza Gajebi novinarima. Prema izvještaju, Iran je započeo gasifikaciju IR-6 centrifuga na lokaciji Fordow Kom u južno Teherana kako bi proizveo 20% obogaćeni uranijum heksafluorid i dozvolio agenciji da potvrdi svoje povećanje provjera na ovoj lokaciji. Međunarodna atomska agencija najavila je korištenje naprednih centrifuga IR-6 na lokaciji Fordo za proizvodnju 20% obogaćenog uranijuma. Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, u vezi s obogaćivanjem uranijuma na razini od 90% je izjavio: trenutno nema obogaćivanja uranijuma na razini od 90% u Iranu. Ne spominjući odgovornosti zapadnih strana u nuklearnom sporazumu, a zasebno Sjedinjenih Američkih Država, Rafael Grossi je rekao: sa Iranom je uvijek moguće postići dogovor ako postoji politička volja. Ali Bakeri, zamjenik ministra vanjskih poslova i predsjedavajući Iranskog pregovaračkog odbora za pregovore u formatu 4+1 u Beču, sastao se večeras sa Rafaelom Grossim u sjedištu Međunarodne atomske agencije u glavnom gradu Austrije. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran je naglasio da iranska delegacija u Beču vodi racionalne, snažne, čvrste i rezultatski orijentirane pregovore, navodeći da je dobar dogovor dostupan ako Zapad pokaže dobru vjeru. Husein Emir Abdullahian je na Twitteru dodao da su pregovori u Beču ozbiljan prioritet za ukidanje sankcija. On je naveo da je u svakodnevnom kontaktu sa Alijem Bagerijem, visokim iranskim pregovaračem u Beču, koji je najavio nastavak stručnih razgovora. Rusko ministarstvo vanjskih poslova također je izdalo saopćenje u kojem se ističe zajednički cilj pregovarača u Beču o oživljavanju nuklearnog sporazuma, ističući da nisu u pravu oni koji tvrde da su pregovori u zastoju. U telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, izraelski premijer Naftali Bennett optužio Iran za nuklearni reket kao taktiku za pregovor u Beču i pozvao na hitan prekid pregovora u Beču i nametanje oštrih mjera protiv Irana. Ured premijera Tel Aviva objavio je saopćenje u kojem objavljuje ovaj poziv. Bennett se pozvao na izjavu Međunarodne atomske agencije u kojoj se navodi da je Iran započeo proces obogaćivanja uranijuma do 20% putem naprednih centrifuga u podzemnom postrojenju Fordo. Premijer izraelskog režima koji ubija palestinsku djecu je rekao odgovarajući: odgovor trebao bi biti trenutni prekid pregovora i poduzimanje drastičnih koraka od strane supersila. A britanski list Guardian objavio je da Saudijska Arabija vrši pritisak na zvaničnike UN-a da zaustave istragu o ljudskim pravima u Jemenu. Prema izvještaju, Saudijska Arabija na različite načine pokušava spriječiti bilo kakvo istraživanje ljudskih prava u Jemenu. Saudijska Arabija je prošlog oktobra također izvršila pritisak na neke članove vijeća UN-a za ljudska prava da blokiraju dalje istrage o svojim ratnim zločinima u Jemenu. Saudijska Arabija uz podršku SAD-a, Emirata i nekoliko drugih zemalja pokrenula je vojnu invaziju na Jemen od marta 2015. godine i kopljenu pomorsku i zračnu opsadu. Sandra Benčić, zastupnica zeleno-lijeve koalicije u Hrvatskom saboru i dugogodišnja aktivistica za zaštitu ljudskih prava, osvrnula se na poteze HDZ-a Bosne i Hercegovine kada su delegati Dragan Čović, Marina Pendeš i Lidija Bradara glasali u zaključku koji je predložio Klub srpskog naroda, a kojim se traži da oni koji su kreirali odluku o zabrani negiranja genocida u Srebrenici istu i ponište. Ona je istakla da je sramotno da su opet predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine digli ruku protiv zabrane negiranja genocida u Bosni i Hercegovini, kao u aprilu kada su glasali protiv izmjena kaznenog zakona kojim bi se zabranilo negiranje genocida. Pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera izjavila je da u Federaciji Bosne i Hercegovine do sad nije detektiran omikron soj koronavirusa, ali da se uskoro može očekivati da bude i kod nas detektiran. Bera je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine istakla da je u posljednjih 15 dana sekvencionirano 150 uzoraka, da su svi ti uzorci delta soj, te da ovaj novi soj još nije detektiran. Bera, iznoseći najnovije informacije o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, navela da je u zadnjih 15 dana incidenca 143 slučaja na 100.000 stanovnika, s tim što je u pet kantona visok nivo prijenosa, a to su Sarajevski, Tuzlanski, Hercegovačko-Neretvanski, Posavski i Zapadno-Hercegovački kanton. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je u razgovoru za BBC World News govorio o uzrocima aktuelne krize u Bosni i Hercegovini. Na pitanje o namjerama Milorada Dodika, Izetbegović je kazao da predsjednik SNSD-a provjerava šta može uraditi. U situaciji u kojoj vas neko napada, pojasnio je predsjednik SDA, nije moguće reći da su oni koji napadaju i oni koji se brane jednako odgovorni. Dodik na dnevnoj bazi stvara probleme. U posljednjih 15 godina je uradio mnogo loših stvari. Natjerao nas je da uzvratimo i ja ću učiniti sve da ta borba bude politička, a ne pravi sukob, izjavio Izetbegović. Dodao je da se u entitetu RS provodi apartheid, te da su Bošnjaci i Hrvati u tom bosansko-hercegovačkom entitetu građani drugog reda. Kada neko odlikuje zločinca Radovana Karadžića, možete zamisliti kakva je to provokacija, a Dodik radi upravo to. Ova kriza je započela kada je visoki predstavnik zabranio slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Da li postoji moja odgovornost ili odgovornost visokog predstavnika za krizu, ne bih rekao, poručio je Izetbegović. Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 60.000 memorijalnom centru Srebrenica Potočari u svrhu realizacije projekta Usmena historija. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici usvojila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Od odluka sa posljednje sjednice vlade svakako treba izdvojiti onu o većoj financijskoj podršci memorijalnom centru Potočari Srebrenica, kao i roditeljima koji imaju troje i više djece. Snaga usmene historije leži u tome što lične ispovijedi predstavljaju neoboriv dokaz o pojedinim događajima u toku genocida i daju priliku da se istraže ti specifični događaji, okolnosti i ljudske sudbine, koje ponekad ostanu zagubljene i neispričane u širem narativu o genocidu u Srebrenici. Ovo je samo jedan od razloga zbog kojeg je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatnih 60.000 maraka memorijalnom centru Potočari Srebrenica.
Projekat zahvata, evidentiranje, snimanje, izjava, svjedočenja neposrednih učesnika, dakle preživjeli, dakle žrtava genocida i svih oni koji su u tom kontekstu bili vezani za čitavu, dakle, srebreničku tragediju. U tom okviru predviđena je realizacija najmanje 100 svjedočenja zapisa o ovim ljudima, zatim pohranjivanje najmanje 100 fotografija i arhivskih efekata, dakle svi oni koji su u okviru ovih intervjua, dakle ovog projekta.
Također, vlada je utvrdila i smjernice za izradu financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, po kojem će obim prava i zdravstvene zaštite biti podignut na još veći nivo.
Ono što je bitno naglasiti u ovim smjernicama, koje će biti osnov za izradu financijskog plana, jeste to da se daje za troškove bolničkog liječenja oboljelih od COVID-19 planiran iznos od 1 milion konvertibilnih maraka. Proširena je dijagnostička usluga zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, tako da sad pored CTA, magneta, oftalmoloških pretraga imamo i neke nove pretrage. U prvom redu se radi o mamografiji, papa testu, perimetriji, pahimetriji, ultrazvuk oka, ultrazvučnoj bio mikroskopiji oka, i za tu svrhu zavod će biti spreman u finansijski plan ugraditi iznos od 4 miliona 550 hiljada konvertibilnih maraka.
Nezaobilazno pitanje je esencijalna lista lijekova, te koliko bi ona mogla biti bogatija u narednoj godini, s obzirom da na istu u posljednje vrijeme postoji puno primjedbi od strane COVID pacijenata.
Odgovorno tvrdim da je naša lista najkvalitetnija, najobilnija u odnosu na sve ostale kantone i da naši pacijenti u skladu sa doktrinama, sa listama lijekova koji se nalazi na tim listama imaju pravo na mogućnost dobivanja tih lijekova od strane svojih ljekara koji im to trebaju propisati.
Na sjednici vlade utvrđen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim dopunama omogućava se svim porodicama sa troje djece, a ne samo bračnim parovima sa troje zajedničke djece, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se jutros u Šokolmu sa Elizabet Truss, ministricom vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva. Tokom vrlo sadržajnog razgovora istaknuti su izuzetno dobri bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva sa jasnom namjerom da se unaprijede, zasebno u ekonomskom pogledu. Također razgovarano je o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji. Ministrica Turković je visoku zvaničnicu Ujedinjenog Kraljevstva upoznala sa činjenicama o posljednjim dešavanjima u našoj državi te istakla predano stabilizaciji i nastavku reformi. Također ministrica Truss je upoznala ministra Turković o odluci Ujedinjenog Kraljevstva da imenuje Sir Stuarta Pića za novog specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je na sastanku sa svojim partnerima da će Moskva insistirati da se Sjevernoatlantski savez NATO ne kreće na istok i da čeka odgovor. Želja NATO-a da uključi Gruziju i Ukrajinu u alijansu bit će tempirana bomba u srcu kontinentalne Europe, rekao je Lavrov o naporima Zapada da eskalira tenzije s Rusijom. Ruski predsjednik je predložio miran dijalog kako bi se postigao konsenzus koji služi interesima svih strana, rekao je on na konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Sigurnost u Europi ne može biti fragmentirana, rekao je. Sigurnost u Europi postoji ili ne postoji. Nadam se da ćemo na sastanku sa Blinkenom uspjeti napraviti korak ka implementaciji dogovora postignutih na sastanku Putin-Biden u Ženevi. Antony Blinken, državni sekretar u administraciji Joe Bidena, također se danas sastao sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dimitrijom Kolubom na marginama Vijeća za saradnju i sigurnost OSCE-a. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je potrebu da se vakcinacija protiv korone učini obaveznom u Europi s obzirom na izbijanje novog i opasnog soja koronavirusa nazvanog Omikron na kontinentu. Ursula von der Leyen izjavila je u srijedu da bi Europska unija osada trebalo da razgovara o obaveznoj vakcinaciji protiv korone. Šef Europske komisije rekao je da je nova vrsta Omikrona zabrinjavajuća, da oko trećine građana Europe još nije vakcinirana protiv virusa korona. Vijest o pojavi novog soja virusa nazvanog Omikron stvorila je novi izazov za zvaničnike kontinenta, jer su europske zemlje uveliko uključene u borbu protiv novog talasa korone. Europljani su zabrinuti da će se novi soj korone, Omikron, brzo proširiti na kontinentu. Svjetska zdravstvena organizacija opisala je soj korone Omikron kao alarmantan i upozorila da bi se novi soj mogao prenijeti brže od drugih sojeva koronavirusa. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim Državama također su objavili identifikaciju novog i opasnog soja koronavirusa pod nazivom Omikron u ovoj zemlji. Novi soj je identificiran i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Thank you. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, ponovo smo sa vama u novom izdanju emisije u kojoj vam tumačimo ajete iz časnog Kur'ana. Pozivamo vas da u narednim minutama poslušate o čemu govori još nekoliko ajeta iz sure El Enfal, a današnju emisiju počinjemo 55. ajetom pomenute sure.
Inna šarrad dawabbi inda Allahi allazina kafaru fahum la yu'minun.
Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju.
Do sada smo u više navrata kroz ovu našu emisiju govorili o nevjernicima koji su tokom historije odbijali govore poslanika i poricali istinu. Oni su bezbroj puta dokazali da nisu u stanju prihvatiti ono što ih poziva uzvišeni Bog. Ističući da slijede samo ono u što su vjerovali njihovi preci. Ovaj ajet je upravo potvrda da su najgora bića kod Allaha Dželešanuhu oni koji poriču istinu, i njih će Allah Dželešanuhu uniziti kako na ovom tako i na budućem svijetu i oni će biti na stepenu životinja. U 22. ajetu iste sure se također navodi da su najgora bića kod Allaha Dželešanuhu oni koji su gluhi i nijemi i koji neće da shvataju, odnosno osobe koje nisu spremne na vjerovanje u jednog i jedinog Boga Allaha Dželešanuhu. Prema tome, korijen nevjerstva je neispravno shvatanje, a ljudi koji ne vjeruju bit će kažnjeni zbog toga, jer vrijednost čovjeka je u pametnom rasuđivanju i vjerovanju.
O čemu govori 56. ajet sure El Enfal, poslušajmo u nastavku.
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون.
Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj.
Ovaj ajet govori o odnosu jevreja prema poslaniku Islama kada su oni uprkos obećanju da neće pomagati mnogobožce grada Mekke protiv muslimana i da neće mučiti muslimane Medine, ipak prekršili obećanje te pomogli mnogobožce u bici na Hendeku. Iako ovaj ajet govori o krivokletstvu, u raznim rivajetima se navodi da su ovo zakoni licemjerstva. Tako ona osoba koja ne bude ispunjavala svoje obaveze i bude kršila sklopljene ugovore smatra se licemirom, bez obzira da li obavlja vjerske dužnosti ili ne. Iz navedenog se da zaključiti da je sa islamskog stanovišta dozvoljeno sklapati ugovore sa nevjernicima i mnogobošcima, ukoliko oni neće prekršiti potpisani sporazum. Znači, i sami poslanik Islama je sklapao ugovore sa nevjernicima. Thank you.
U nastavku poslušajmo o čemu govori 57. ajet sure El Enfal.
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih.
Allah Dželešanuhu ovdje poziva poslanika kao vođu islamske zajednice da se žestoko sukobi sa nevjernicima kako bi se opametili oni koji ih šalju u bitku sa muslimanima. Poziva ga da zada strah u neprijateljska srca i time onemogući daljnje napade na muslimane. No preduslov da ta borba bude ispravna je svjesnost muslimana i prepoznavanje prijetnji koje dolaze od neprijatelja kako bi se mogao porazti neprijatelj, njegovi zaštitnici i pomagači. Ajet nas poučava da se ne dičimo snagom koju imamo i da drugima iza leđa spletke ne pravimo. Moramo biti širokogrudni, pomagati pravednima i boriti se protiv zuluma i nepravde, jer islam je vjera milosti i ljudima daje mnoge olakšice, a na nama je da se potrudimo da budemo pravedni i da pored toga izvršavamo Božije zapovjedi.
Poslušajmo o čemu nam govore naredna dva ajeta, to jest 58. i 59. ajet sure El Enfal.
Wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbidh ilayhim ala sawa inna Allaha la yuhibbul kha'ibin wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun.
Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena i ti njemu isto tako otkaži ugovor, Allah uistinu ne voli vjerolomnike. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti. Oni doista neće moći umaći.
Nakon što su Jevreji Medine prekinuli potpisani ugovor sa muslimanima, Allah Dželešanuhu je u ovom objavljenom ajetu pozvao poslanika da i on također prekine ugovor sa njima. U ajetu se naređuje muslimanima da kada potpišu jedan ugovor, isti ne prekidaju osim ako primijete da se priprema urota i da bi ih neprijatelji mogli napasti. Predvodnik jedne islamske zajednice mora biti jako svjestan i oprezan kako bi mogao primijetiti znakove urote i odmah nevjernicima nagovijestiti prekid ugovora i to sve kako nevjernici ne bi mogli uspostaviti dominaciju nad islamskim svijetom. Ako osjeti opasnost od neprijatelja, vođa muslimana je dužan pripremiti vjernike za odbranu islamske teritorije u slučaju da nevjernici napadnu, ali u slučaju da oni više ne žele sarađivati sa muslimanima, muslimani su dužni samo prekinuti potpisani ugovor. Privrženost međunarodnim sporazumima i konvencijama je dužnost muslimana sve dok taj ugovor ne preraste u ugovor koji ostvaruje samo neprijateljske interese i dok islamsku zajednicu ne dovodi u opasnost. Tada će muslimani prekinuti ugovor, no ukoliko jedna strana želi prekinuti sporazum, mora na vrijeme upozoriti drugu stranu, jer je stav islama da se svaki posao koji čovjek obavlja mora obaviti velikodušno i pravedno.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o drugoj konferenciji pod nazivom Zapadna Azija bez nuklearnog i oružja za masovno uništenje. Pozivam vas da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o drugoj konferenciji pod nazivom Zapadna Azija bez oružja za masovno uništenje. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom uživo ovdje u našem teheranskom studiju, pozivam vas da zajedno pogledamo prilog kojeg je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović o današnjoj temi.
Ambasador i stalni predstavnik Islamske republike Iran pri Ujedinjenim nacijama Međid Tahteravančija na drugoj konferenciji Zapadna Azija bez oružja za masovno uništenje naglasio da podrška koju Sjedinjene Američke Države pružaju nuklearnom programu izraelskog cionističkog režima sprečava pretvaranje Zapadne Azije u region bez oružja za masovno uništenje. On je rekao, u uvjetima kada snažnije zemlje regiona i četiri nuklearne sile učestvuju na ovoj sjednici, Sjedinjene Američke Države i izraelski cionistički režim i dalje su protiv implementacije projekta Zapadna Azija bez oružja za masovno uništenje i ne učestvuju na ovakvim programima Ujedinjenih nacija. U ovakvim uvjetima prvi korak na putu rješavanja navedenog programa i problema je priključenje izraelskog režima NPT sporazumu, odnosno prihvatanje inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju u svim kompleksima povezanim sa nuklearnim programom tog režima. Prije toga, na prvoj konferenciji Zapadna Azija bez oružja za masovno uništenje održanoj 2019. učesnici susreta su dali ozbiljne garancije da će raditi na implementaciji ovog projekta i stvaranju regiona bez oružja za masovno uništenje, ali ne učešće izraelskog režima, jedinog posjednika nuklearnog oružja u ovom regionu, na toj, ali i na ovoj konferenciji spriječilo je implementaciju projekta. Zapravo, nakon više od 50 godina otkako je imperativ na sprovedbi sporazuma o zabrani širenja nuklearnog oružja, odnosno NPT sporazuma, pa ipak primjetno je da ne samo da ovaj sporazum o neutralizaciji i denuklearizaciji regiona i svijeta nije proveden u djelo, već su Sjedinjene Američke Države i izraelski cionistički režim glavne prepreke na njegovoj implementaciji u ovom dijelu svijeta. Sjedinjene Američke Države su na samom vrhu posjednika oružja za masovno uništenje u svijetu, posebno nuklearnog oružja. Samo tokom 2019. Vašington je potrošio 36 milijardi dolara na svoj nuklearni arsenal i proizvodnju novih vrsta nuklearnog oružja. Američko napuštanje sporazuma o nuklearnim projektilima srednjeg i kratkog dometa i jasan stav da nije zainteresirana za svoju denuklearizaciju zadao je težak udarac cijelom globalnom naporu denuklearizacije svijeta. Izraelski cionistički režim sa, kako navodi zapadni mediji i diplomatski krugovi svojih nekoliko stotina aktivnih nuklearnih bojevih glava, predstavlja najveću prijetnju miru i sigurnosti regiona Zapadne Azije. Zanimljivo je da se ova prijetnja nad regionom nadvila zbog podrške pojedinih evropskih i svjetskih zemalja izraelskom režimu, posebno podrške svih dosadašnjih, ali i trenutne američke administracije. Nekadašnji generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed Al-Baradej je ukazivao na mnogobrojne i opsežne napore ovog međunarodnog tijela u pravcu slanja inspektora agencije u nuklearne komplekse izraelskog režima i jedne prilike rekao, Izrael je zbog posjedovanja nuklearnog oružja prva i najveća prijetnja miru i sigurnosti cijelog regiona. Izraelski režim koji je nepriznat od strane mnogih regionalnih zemalja i koji je čuven kao agresorski, okupatorski, rasistički i cionistički režim, uvijek je izbjegavao prisustvo na bilo kakvim konferencijama i okupljanjima na temu oružja za masovno uništenje i denuklearizaciju. Upravo zbog toga Iran je više puta predlagao da međunarodna zajednica, posebno Ujedinjene nacije, primoraju izraelski režim da pristupi Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, da potpiše i implementira NPT sporazum, te da se ponaša prema međunarodnim zakonima.
Ponovno smo u našem teheranskom studiju, a naš današnji gost ovdje uživo u studiju je gospodin dr. Ahmed Kazemzade, politički analitičar. Gospodine dr. Kazemzade, assalamu alaikum i hvala vam. Što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla?
U ime svevišnjeg gospodara vama i vašim letima nazivam srdačne selama i svakako stojim vam na raspolaganju. Drago mi je što sam vam na raspolaganju i što možemo da razgovaramo na ovu važnu temu.
Gospodine doktore Kazemzade, na samom početku bih vas zamolio da nam kažete uvodnu riječ, dakle, o ovoj konferenciji koja se održava pod nazivom Zapadna Azija bez nuklearnog oružja, odnosno bez oružja za masovno uništenje. S obzirom na to da znamo da jedina zemlja koja u ovom dijelu svijeta posjeduje nuklearno oružje jeste cionistički režim, a koji ponaj više pravi probleme kako na tom polju, tako i na drugim sigurnosnim pitanjima u ovom regionu.
Pa vidite, zaista ukazali ste na jednu izuzetno važnu temu. Znači, pitanje potrebe i važnosti ove konferencije još više istakne samu važnost održavanja ove konferencije. Ne zaboravimo, izraelski režim u skladu sa izvještajima koji su objavljeni, znači od samog formiranja ove ilegalne tvorevine, znači kada je došlo do otkrića atomske bombe i kada su Amerikanci tu atomsku bombu koristili na Hirošimu i Nagasaki, vidjeli smo da su oni posegnuli za ovim oružjem i vidjeli su važnost tog oružja, njegovu defanzivnu i ofanzivnu karakteristike i zbog toga od samog početka mnogi su zapravo oči usmjerili ka tome, znači u onom vremenskom intervalu. Vidjeli smo da su formirali jedan specijalni komitet, znači u okviru cionističkog režima koji je zapravo dobio, vidjeli smo da je Šimon Peres bio na čelu tog komiteta i da je on zapravo, on je jedno vrijeme, duže vrijeme bio predsjednik radničke partije, a jedno vrijeme je bio i čelnik izraelskog cionističkog režima i znamo da radnička partija, vidjeli smo da u svom zapadnom riječniku i leksikonu koji je zapravo govorio, znači ona sliku koju oni imaju, posebno zapadne zemlje koje imaju prema toj teoj definiciji, oni zapravo kažu da je ta partija pacifista, mirotvorac. Međutim, vidjeli smo da zapravo, čak i kada govorimo o nuklearnom pitanju, vidjeli smo da su zapravo oni bili ti koji su krenuli za atomskim oružjem, znači u to vrijeme uz pomoć i podršku francuskih vlasti, možda 60. godina prošlog stoljeća, vidjeli smo da su došli u posjed atomske bombe i ove tehnologije i suprotno onom, znači do onog vremenskog intervala što su oni propagirali i bili pravdali zapravo da zašto žele da imaju na raspolaganju tu vrstu oružja, da li ona odbrambenog, defanzivnog karaktera, međutim postavilo jasno da je u potpunosti kontradiktorno onome. Znači, od vremena kada je izraelski režim došao u poziciju da raspolaže atomskom bombu, vidjeli smo da je on tek tada pokrenuo snažnije agresorske napade od 1967. godine pa na ovamo. Vidjeli smo, znači, da je nakon tog vremenskog intervala došlo do širenja operacija na planu okupacije palestinskih zemalja, konfiskacije palestinske zemlje i tako dalje. Znači, oni su razmišljali već tada o okupaciji cjelokupne Palestine. Znači, 78% palestinskog zemljišta od 1945. godine, osnovno one prve rezolucije, bilo je zapravo u okviru palestinskih teritorija i pod palestinskom upravom. Međutim, oni su postepeno toga, znači od 22% teritorija, znači zapadna obala, i da vidjeli smo da je to okupirano 1967. godine. I ovo je bilo u potpunosti pokazatelj toga da od vremena kada je izraelski režim formiran, kada je došao u posjed nuklearnog oružja, suprotno onom što su oni saopštavali da je to samo jedno odbrambeno sredstvo, vidjeli smo da je bilo korišteno kao agresivno sredstvo, kao jedna garancija da niko im ništa ne može, a kako bi oni širili svoje agresorske apetite. I ovo što smo ukazali, znači u vašem pitanju, znači kada govorimo o nuklearnom kompleksu izraelskog režima, znači Dimone, vidjeli smo da je on sagrađen 60. godina prošlog stoljeća i vidjeli smo da je ovaj nuklearni kompleks, obzirom da je bio stariji, vidjeli smo da je on imao upotrebu nekih 40 godina. A vi sada pogledajte, znači koliko je prošlo tog vremena, znači koliko je taj nuklearni kompleks ostario, znači više još uvijek je u upotrebi, još uvijek aktivno djeluje, još uvijek naravno tajno nastavlja svoje aktivnosti daleko od očiju inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju i u uvjetima gdje zapravo izraelski režim još uvijek zapravo nije potpisnik NPT sporazuma, uopšte ne posvećuje pažnju navedenim pitanjima. I znači ovo što smo rekli, znači ovaj konferencija od ponedjeljka koja je počela, vidjeli smo da nije, ne učestvuje zapravo na ovoj konferenciji, što zapravo jasno pokazuje da ako bude dođe na tu sjednicu, na tu konferenciju, da će onda biti izvršen pritisak na njih i zbog toga, znači, oni su izabrali onu lošu, a ne lošiju opciju. Znači, zbog toga, vidimo da je važnost ovog pitanja jeste da sve ovo što se sada govore, znači oni pokušavaju da oni nastave svoju politiku, izraelski režim nastavi svoju politiku agresivnog djelovanja i da zapravo žele sprečavaju mogućnost da se region Zapadne Azije denuklearizira, da se oslobodi od oružja za masovno uništenje. A također vidjeli smo da je već sada stvoreno 6 teritorija u svijetu bez nuklearnog oružja. Ovo bi trebao biti 7. region, a još od vremena, znači kada je Iran 70. godina zapravo predložio denuklearizaciju regiona Zapadne Azije, pa čak i tu istu politiku je nastavio i nakon pobjede Islamske revolucije 1979. godine. Međutim, do sada ovaj region, gdje vidimo da Iran i druge regionalne zemlje koje insistiraju na tome da se zapravo da se region denuklariše, pa vidjeli smo da i Amerikanci govore na tu temu. Međutim, na ovoj konferenciji vidimo da niti ima izraelskog režima, niti ima predstavnika Sjedinjenih Država. I zbog toga, ne samo za vrijeme Trumpa, nego čak i za vrijeme Bajdena, koji je sam prethodni predsjednik, znači Obama, vidjeli smo da je jedan od onih koji su zapravo zagovarali ovo pitanje denuklearizacije regiona Zapadne Azije, znači da se uništi cjelokupno nuklearno oružje kako bi cijeli region bio bez oružja za masovno uništenje. Međutim, ovo što se sada pokazuje o važnosti same konferencije jeste zapravo taj pokušaj da se sve ono zaostalo u ranijim periodima koje nije moglo da se provede u djelo zbog američke podrške izraelskom režimu i njihovih prepreka, znači da se jedan dio toga vakuma nadoknadi i riješi. I još jedna važna stvar u odgovor na ovo vaše pitanje koje se povezuje jeste da uvijek između formiranja jednog sigurnosnog režima i jednog ekonomskog pitanja postoji jedna značajna povezanost. Znači, jer pogledajte u Europi, Europskoj uniji, ono što se desilo, vidjeli smo da su oni prvo stigli do jednog sigurnosnog režima, sigurnosnog sistema, a tek nakon toga oni su to su iskoristili kao uvjet kako bi doveli do jačanja jačanja ekonomske saradnje i sigurnosti što danas vidimo u Evropi. Svakako, između njih uvijek postoji tako pozicija saradnje i ovisnosti međusobne. Znači, koja je važnost i koja je bitnost svega toga? Znači, to je u tome da region Zapadne Azije, region bogat energentima i to se govori o milijardama i milijardama dolara i zarade i profita. Međutim, u skladu sa poređenju sa drugim regionima, vidjeli smo da je ovaj region zaostao i zbog toga vidimo o toj važnosti da se sve to postigne, ta sigurnost da se postigne. Znači, zemlje koje su izvoznici oružja u prošlosti uvijek su koristili, maksimalno su koristili te uvjete kako bi prodali svoje oružje i sprječavanjem formiranja jednog sigurnog regiona, stabilnog regiona, vidjeli smo da su oni uvijek stvarali na tome kako bi mogli da prodaju svoje oružje. Stoga, ako bi ova konferencija nastavila svoj rad, a cilj je, znači, pored toga pitanje denuklearizacije cijelog regiona, da se cijeli region zapravo oslobodi od svih oružja za masovno uništenje, ako dođe do tog nekog pozitivnog rezultata, onda bi to mogli da vidimo u narednom periodu u drugim sektorima, kako u sigurnosnom, tako i ekonomskom sektoru u budućnosti. Stoga, iz bilo kog ugla da posmatramo na ovu važnost, vidimo da je važnost održavanja ove konferencije izuzetno jasna i očigledna.
Gospodine doktore Kazemzadeh, malo čas ste kazali da cionistički režim nije potpisnik ni NPT sporazuma, dakle sporazuma o zabrani širenja nuklearnog oružja, ali nije član ni Međunarodne atomske agencije. Također ste kazali da na ovoj drugoj konferenciji Zapadna Azija bez nuklearnog oružja nije prisustvovao Izrael iz straha da se ne bi suočio sa kritikama. Međutim, zanimljivo je da cionistički režim ne priza ni od kakvih kritika. Čini ono što želi jer iza leđa ima Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje. Do kada će se to takvo ponašanje Izraela nastaviti i do kada će Sjedinjene Američke Države i zapadne zemlje podržavati Izrael u njegovim zločinima?
Pa vidite, ovdje dolazi do jedne definicije izraza, znači dupli standarda. Znači, izraelski režim imamo i imamo ostatak regiona, odnosno zapadne zemlje. Stoga upravo to, znači, na svim mjestima se povlači to pitanje. Znači, kako te zemlje, Iran, iako Iran jasno govori da su sve i pokazao je da su njegove nuklearne aktivnosti civilnog karaktera, da je član Međunarodne agencije za atomsku energiju, da je potpisnik NPT sporazuma, da čak provodi dobrovoljno dodatni protokol i da su mnogobrojni izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju potvrdi da se Iran ne udaljava od civilne komponente nuklearnog programa. Vidimo da ipak i uprko svemu tome u vijestima, u medijskom prostoru, uvijek zapadne zemlje su te koje zapravo kritikuju Iran. Da je on stavljen na taj, tako kažemo, tapet, a tajne nuklearne vojne aktivnosti izraelskog režima, iako zapadne zemlje vrlo dobro znaju da Izrael raspolaže tim oružjem, jer su oni dali na raspolaganje, vidimo da zapravo njega podržavaju. I samo učešće na ovoj konferenciji, jasno pokazatelj, Iran je učestvuje na konferenciji, a oni ne. Možda sada da kažemo da i jedna zapadna agencija, novinska agencija, neće objaviti da se na ovoj konferenciji ne nalaze izraelski režim, ne nalaze Sjedinjene Američke Države. Stoga, ova tema na koju ste vi ukazali, znači to radi se o potpuno dvoaršinskom sistemu, djelovanju i ova pozicija zapadnih zemalja, vidimo na kaj način oni djeluju i izraelski režim, vidimo da konstantno to zloupotrebljavaju ili koriste. Maksimalno zloupotrebljavaju tu poziciju. a uzimajući obzir da se ozbiljan pritisak posebno zapadnih zemalja ne usmjerava protiv izraelskog režima, nego čak šta više izraelskom režimu daju određene poklone i ustupke, zbog toga je došlo do toga da izraelski režim do sada nastavlja ovu svoju politiku o kojoj ste vi zapravo govorili. Znači, oni sprečavaju denuklearizaciju regiona Zapadne Azije.
Gospodine doktore Kazemzadeh, hvala vam što ste govorili za našu današnju emisiju. Zahvaljujem i vama, dragi prijatelji, što ste danas bili sa nama. Do ponedjeljka u isto vrijeme ovoga trenutka se od vas otaštamo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.